Laida aktualijos.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Seime svarstomas lošimų įstatymo pakeitimas ir bus bandoma įteisinti B1 kategorijos lošimo automatus, kurių Lietuvoje turėtų atsirasti apie 2500. Jų bus pilna kavinėse, restoranuose, kitose viešose vietose. Kokios viso to pasiekmes laukia? Apie tai šiandien aktualijų laidoje. Ir mūsų studijoje svečiuojasi Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narys Donatas Zalepūga ir medicinos psichologė Aina Adomaitytė. Ačiū, kad atėjote Marijos radiją pasidalinti savo žiniomis, svarbiomis žiniomis, kurios gali būti naudingos tikrai visai mūsų Lietuvai. Vakar šventėm Laisvės gynėjų dieną ir šiandien kalbam apie dalykus, kurie kaip arkivyskupas Sigitas Tamkevičius savo kalboje, kada gavo laisvės premiją, minėjo, kad laisvoje Lietuvoje mums gresia ir nelaisvė, tai pakalbėsim apie tuos dalykus, kurie grasina mūsų laisvei. Noriu pirmiausia perskaityti Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kreipimasi dėl azartinių lošimų įstatymo redakcijos skirta Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei, Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų vadovams. Mes Lietuvos vyskupai kreipėmės į jūs dėl Lietuvos Respublikos Seime svarstomos naujos azartinių lošimų įstatymo redakcijos. Didelį nerimą kelia daugelis siūlomų nuostatų, nes jų įgyvendinimo pasiekmes prasilenktų su rūpeščiu dėl moralės ir vertybių. Nors projekte ir deklaruojamas lošėjų ir visuomenės sveikatos apsaugos principas, tačiau iš tiesų azartinių lošimų verslo interesai jame iškeliami virš žmogaus, šeimos ir visuomenės gerovės. Kuriamos sąlygos šį verslą vis labiau plėsti įtraukiant naujus vartotojus. Projektai ir rengėjai siūlo įteisinti komercinį pokerį ir galimybę pačiose įvairiausiose vietose įrengti B1 kategorijos ribotų laimėjimų lošimo automatus, nepaisydami tikėtinos dorovinės ir socialinės žalos. Dvasinė ir psichologinė tautos sveikata yra mūsų visų bendras reikalas, o kaip žinia, azartiniai lošimai visokeriopai luošina žmogų. Lošėjų socialinis ratas siaurėja, jie pradeda mažiau rūpintis savimi bei savo šeima. Moksliniai tyrimai rodo, kad azartinių lošimų nulemtos problemos paliečia ne tik lošiančius asmenis, bet ir jų artimuosius bei visuomenę. Su šia priklausomybė susijusios vagystės, prievartavimai, bankrotai, savižudybės, ligos, smurtas šeimoje, skyrybos ir kita. Pasak sociologo, azartiniai lošimai yra ketvirta pagal svarbumą skyrybų priežastis Lietuvoje. Visiems žinoma, kad liūdnai pirmaujame, kabutėse, savižudybių skaičiumi. Vien pastarųjų mėnesių įvykiai azartinių lošimo organizavimo vietose, kai buvo panaudoti ginklai, vienas žmogus nužudytas, o kitas sužeistas, byloja apie tokių užsiėmimų plėtros keliamą pavojų. Ypač verčia nuogastauti įstatymo projekte numatomas leidimas lošimo automatus įrengti viešose ir net vaikams lengvai prieinamose vietose – kavinėse, restoranuose, viešbučiuose, moteliuose, biliardo, keiglių, boulingo klubuose. Taip pat siūlomas atsisakyti draudimo lošimų veiklą organizuoti stotise, parduotuvėse ir prekybos centruose, pašto įstaigose. Neįtikina numatytos priemonės, kad aparatais naudotųsi tik sukakę 18 metų. Pabrėžiama, kad jaunimui daug greičiau nei suaugusiems išsivysto priklausomybės. O lošimų automatai yra viena iš pavojingiausių azartinių lošimų rūšių šiuo atžvilgiu. Atkreipėme dėmesį, jog specialiųjų tyrimų tarnyba išanalizavusi įstatymo projektą daro analogišką išvadą. Ir citata. Manytina, kad B1 kategorijos lošimo automatų įteisinimas ir leidimas juos naudoti žmonių pamėgtose laisvalaikio ir pramogų vietose neabejotinai prisidės prie lošimų populiarinimo, tačiau tokius lošimus turės galimybę stebėti, o neužtikrinus reikiamos kontrolės ir patys lošti, nepilnamečiai asmenys. Tai gali suformuoti jų neatsakingą požiūrį į lošimus ir šios veiklos keliamą grėsmę sveikatai. Citatos pabaiga. Toliau arkivyskupas tęsė. Nusikaltimų ir socialinių ydų prevencijos srityje besispecializuojanti institucija taip pat atkreipia dėmesį, kad projekte numatytas plintančių internetinių lošimų reguliavimas greičiau padidins, o nesumažins nelegalių lošimų riziką, taigi ir nepilnamečių įsitraukimą į juos. Galiojantis azartinių lošimų įstatymas turėtų būti tobulinamas, rūpinantis moralinėmis vertybėmis ir žmonių dvasinė sveikata, ypač saugant nepilnamečius asmenis. Raginame jūs nepritarti parengtiems įstatymo pakeitimams, kurie žymiai padidintų azartinių lošimų prieinamumą ir jų neigiamą poveikį. Pasirašo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Tad norėčiau Donato paprašyti trumpai mums paaiškinti apie tų pakeitimų esmę ir nusakyti pavojus.
Iš tiesų, Lietuvoje šiuo metu yra leidžiama organizuoti azartinius lošimus, lošimų namuose, taip vadinamuose kazino ir automatų salonuose. Lošimų namuose ir automatų salonuose šiuo metu yra naudojami A ir B kategorijos vadinamieji lošimų aparatai, kurie skiriasi savo galimybėmis pralošti ir išlošti suteikiamomis. Tai B kategorijos automatai yra leidžiama eksploatuoti lošimų automatų salonuose, kurie atitinka tam tikrus reikalavimus nustatytus lošimo priežiūros tarnybos ir įstatymą. Šis galiojantis įstatymas ir reglamentuojantis tokius lošimus iš tiesų galioja nuo pat pradžių Lietuvoje įteisinimo azartinių lošimų. Ir tuo metu, kai buvo diskutuojama, kokius azartinius lošimus įteisinti Lietuvoje, buvo kalbama dar ir apie tokius lošimo aparatus, apie kuriuos šiandien diskusijos vyksta, ar įteisinti ir galima būtų naudoti kabutėse mažiau žalingus automatus žmonių pamėgtose vietose pramogos, laisvalaikio praleidimo vietose. Tais metais 2001-2002, man atrodo, buvo šito atsisakyta. Tuo tarpu šiuo metu vėl bandoma įteisinti, sugrįžti prie šito klausimo ir įteisinti Lietuvoje, pavadinkim taip, naują lošimo rūšį, B1 automatai. Tai norėčiau pasakyti skirtumą, kuo skiriasi tos kategorijos A kategorija, B kategorija ir B1 kategorija. A kategorijos automatai yra, kaip minėjau, lošimo namuose kazino naudojami ir jais lošdamas žmogus gali pralošti neribotą sumą pinigų statyti, taip vadinamai, ir išlošti pagal tam tikrą reglamentą, ten kelis ar kelis šimtus kartų daugiau, jeigu jam pasiseka. B kategorijos automatai, kurie šiuo metu naudojami, tik tai galima juos naudoti tik tai lošimų automatų salonu. Patalpose. Lošiant su šitais automatais galima vieno lošimo metu, vieno statymo metu pralošti ne daugiau nei litą ir išlošti ne daugiau nei 200 litų. Tačiau tarp statymų trukmė yra labai maža, tai yra 3 sekundės. Kas 3 sekundės žmogus gali pralošti po litą.
Per valandą būtų?
Per valandą galima pralošti taip, jeigu jau nesiseka, tai 1200 litų. Jeigu atsisėdam vakarui, 3 ar 4 valandom prie to lošimo automato, tai įsivaizduokit, kiek galima pralošti. Tuo tarpu įstatymo pakeitimo iniciatoriai nori įteisinti B1 kategorijos automatus, tai irgi yra ribotai išlošimo ir pralošimo automatai, kurių statymo pinigėliai būtų ne vienas litas, bet per pus mažesnį ir galima pralošti vieno statymo metu 50 centų, išlošti ne daugiau negu 100 litų. Iš tiesų, labai ciniškai yra teigiama, kad tai yra mažiau pavojingi automatai ir juos galima statyti viešose vietose, moteliuose, kavinėse ir panašiai, kadangi tai yra nedidelė suma, liktai atrodytų 50 centų vienu kartu, bet jeigu suskaičiuosim vėlgi, tai jeigu nesiseka prie to lošimo automato, tai per valandą praloši 600 litų. Šitoj vietoj, ką norėčiau paminėti, jeigu šiuo metu Lietuvoje yra iš viso apie 340 vietų Lietuvoje, kur yra azartiniai lošimai, kur galima prieinamumas, koks yra Lietuvoje. Tai apie 140 B kategorijos automatų salonų, apie 180 lažybų punktų ir praeitų metų trečio ketvirčio duomenimis 17 lošimų namų, taip vadinamų kazino, tai iš viso apie 340. Tuo tarpu naujoju šituo įstatymu siūloma leisti naudoti iki 1500 B1 kategorijos automatų, kurie vienoje vietoje negalės stovėti daugiau negu 2. Sakykime, yra koks nors viešbutis ir ten yra leidžiama statyti B1 kategorijos automatus, tai toje vietoje negalės stovėti daugiau negu 2. Tai kai kur stovės vienas, kai kur stovės 2, Tai ką mes gaunam? Mes gaunam dar papildomai apie 2000 vietų, kur galima būtų lošti azartinius lošimus. Tai prieinamumo didinimas procentai skaičiuojant išeina keli šimtai procentų, tai čia net ne procentai, čia 6-7 kartus daugiau yra prieinama. Ir vėlgi, kokie teiginiai, ką aš esu girdėjęs ir kaip sakoma, sakykime, vat iniciatoriai, tai čia pagrindiniai iniciatoriai yra TED kazino savininkas Samuelas Katzas. Jo teiginys yra labai toks pakankamai ciniškas, todėl kad jisai sako, kad Lietuvoje 25 savivaldybėse dar nėra nei vieno lošimo automatų. Ir juose, kaip ir žmonės, negali pralošti pinigų. Ten yra pinigai ir juos galima paimti. Ir taip tiesiog ir buvo kalbama audito komitete Seime. Juos galima paimti iš žmonių. Ir tas paėmimas, jisai turi savo pasekmes iš tiesų.
Nes atrodo 50 centų nedaug, neturiu 10 litų, tai ką pusėj minutės, jeigu pasiseks, laimėsiu, nepasiseks, bet nelaimėsiu, kas čia tokio, o kokie pavojai čia slypi?
Iš tikrųjų, jeigu galima tai įvardinti, tai yra tarsi pasiūlymas tos pigios pramogos, labai greitai prieinamos ir būtent kalbant apie automatus, kur yra didžiausia bėda, kad neapsauga ir kitas dalykas, kuo anksčiau pradės žmogus vartoti, kuo anksčiau jaunesnis, tai tuo greičiau priklausomybė vystosi ir šituo atveju, sakykime, mes einame į linę piceriją ir ten stovi pora automatų. Kas jos saugos, kas prižiūrės ir realiai paauglys 12, 13 ar net jaunesnis gali jisai ateiti ir ta priklausomybė labai greitai vystosi. Tai nereikia didžiulio kiekio pinigų, va ką ir minėjo. Tai yra maži statymai, aš galiu eiti kad ir kiekvieną dieną, ar eiti kas kelios dienos, kažkiek išlošiu, didesnę dalį pralošiu ir kas puikui paaugliui yra akcentuojama, kad aš galiu išlošti. Aš neskaičiuoju, kiek aš atsinešiau tų pinigėlių, bet aš vis dėlto skaičiuoju, kiek tas aparatas man išmetė ir kiek aš laimiu. Ir vaikui vis dėlto yra tas labai svarbu pasirodyt, kalbėti savo draugam, ar ne, kad va, aš lošiau ir išlošiau galbūt 20 litų ar 50 litų, o kiek aš pralošiau, tas nėra visai akcentuojama. Nes vėlgi vaikai nelabai suvokia pinigų vertę. Tėvai, mes šitoj vietoj net negalim labai pamatyti tos problemos, nes esam atpratę vaikus kontroliuoti ir šitoj vietoj daugiau žiūrim ne į patį jau suaugusį žmogų, bet daugiau yra problematika, kas darysis su vaikais, nes būtent tai yra prilyginama vos nes tą patį, kas siūla sidras, miksas, tai pramoga, draugiškumas, saugystė ir visi kiti dalykai, kas paaugliui yra labai aktualu.
Bet ar tai tik tai pavojus yra jaunimo vaikams, priklausomybės augusiems?
Ne, tai tikrai nėra, kad tik vaikam, bet iš tikrųjų, sakim, va, tai atsiranda dar nauja riba, kaip prisikviesti tą jauną vartotoją ir natūraliai, kad kuo aš jaunesnį prisikviesiu, tuo aš ilgesnį laiką turėsiu tą žmogų, kuris man vis neš ir neš tos pinigėlius. Ir natūraliai suaugęs, žmogus jisai nelabai kviesi savo draugą, jisai nepasakys, kad nu gal einam ar ne kartu. Šitoj vietoj, o paaugliui labai svarbu kompanija, jisai pradeda rūkyti gaujo, jisai pradeda bandyti alkoholinius gėrimus. Gaujoj draugijoje kažkokioj tai lygiai taip pat. Ir sakykime, mes turim tą statistiką už priklausomis lygų centrų. Dažnai įvardė. 10 klasė pasikeitė, atėjo klasiokas, 8 klasė atsirado ir mes eidom. Tai yra kaip užimtumas, kaip praleidimas laiko. Ir tas jau yra masiai daroma. Suaugęs jis eina po vieną ir vėlgi suaugusio ta priklausomybė jį ne taip greitai vystosi. Bet ten daugiau yra efekto būsenoje, o paaugliam tai yra žaidimas. Ir va būtent ką akcentuojam, ta pigi pramoga, kurią aš galiu nusipirkti.
Ar galima taip sakyti, ar taip lyginti, kad tie B1 automatai, kur atrodo čia mažiau pavojingi, ar kaip čia įvardinama, nes tiesiog ar galima jos būtų lyginti, kaip pavyzdžiui, alkoholio srity, kai atsiranda priklausomybė, va tie silpnieji gėrimai, kad nes paprastai nuo tų silpnųjų gėrimų atsiranda priklausomybė pirmiausia, ir ar čia nėra taip, kad tiesiog taikoma jaunima ir tiesiog ugdomas potencialus vartotojas paskui jau kazino ir kituose tuose lošimuose, kurių neriboti dalykai.
Iš tiesų yra tame daug tiesos, nes kitas dalykas, ar ne, kaip ir visi sidrai miksai, jie yra orientuoti į jauną kartą ir mes juos labai drąsiai vartojam. Ir va būtent šitoj vietoj ir tai, kad ir jauni žmonės pradės ir kad piniginio atžvilgių yra mažesnis sumos ir prieinamumas. Kas yra svarbiausia prieinamumas, kad aš lengvai galėsiu nueiti, nes į lošimo namus aš galiu būti, jeigu esu nepilnametis, galiu būti dažnai ir neįleidžiamas. Turėčiau būti bent jau neįleidžiamas. Šitoj vietoj, va, ką ir minėjau, ar kavinėj, ar kažkoj viešoj vietoj ar dviejų, kur bus statomi automatai, aš lengvai galėsiu jais naudotis. Galbūt mane nuvys, aš po valandos vėl pabandysiu ir man pavyks. Ir kas atsiras, greičiausiai atsiras vaikam tasai, nu noras eit ir bandyt. Nes jeigu vienas pasidalins, kad aš ėjau, antras ir tas nu bus kaip seka įvykių.
Malonus klausytojai, jūs girdite aktualių laidą, kurioje kalbama apie pasekmes ketinamo svarstyti įstatymo, apie lošimų įstatymo pakeitimą, kur bandoma įteisinti buvo vienas kategorijos lošimo automatus, kurių Lietuvoje turėtų atsirasti apie 2500. Studijoje Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narys Donatas Zalepūga ir medicinos psichologė Aina Adomaitytė. Tęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės.
Told me pa-rum-pa-pum-pum, our newborn king to see pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring pa-rum-pa-pum-pum to lay before the king pa-rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pa-pum-pum, when we come. Baby Jesus, pa-rum-pa-pum-pum, I am a poor boy too, pa-rum-pum-pum-pum. I have no gift to bring, pa-rum-pum-pum, that's fit to give our king, pa-rum-pum-pum, rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. Shall I play for you, pa-rum-pum-pum-pum, on my drum? Mary nodded, pa-rum-pum-pum-pum, the ox and lamb kept time, pa-rum-pum-pum-pum. I played my drum for him, pa-rum-pum-pum-pum. I played my best for him, pa-rum-pum-pum-pum. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Then he smiled at me, pa-rum-pum-pum-pum. Me and my drum.
Malonus klausytojai, tęsime aktualijų laidą apie lošimų įstatymo pakeitimą, kurį ketina Seimas svarstyti neįlinėje Seimo sesijoje sausio 21-22 dienomis ir bus bandoma įteisinti B1 kategorijos lošimo automatus, kurių Lietuvoje turėtų atsirasti apie 2500, bus pilna visur kavinėse, restoranuose, kitose viešose vietose ir kokios to galėtų būti pasekmės. Apie tai šiandien ir kalbame laidoje su Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos nariu Donatu Zalepūga ir medicinos psichologė Aina Adomaitytė. Laidą vedu aš, kunigas Gintaras Blužas. Donatai, jūs lankotės Seime, nes domitės šiais reikalais. Kokios Seime yra nuotaikos šio įstatymo pakeitimo svarstymą?
Iš tiesų, nuotaikos yra nekokios. Kelia didelį susirūpinimą ir mūsų nevyriausybinė organizacija, mūsų koalicija iš tiesų stebi šitos procesus ir bando dalyvauti šituose procesuose. Aš nekartą buvęs Seime ir biudžeto ir finansų komiteto posėdį, ir audito komiteto posėdį teko bendrauti su ne vienu Seimo nariu. Nuotaikos yra... Sakykim taip, iš tiesų Seime yra visokių nuomonių. Yra už ir prieš tų naujų aparatų įteisinimo, bet susirūpinimą kelia tai, kad lobistai dirba labai profesionaliai ir labai įtikinamai ir jie moka ir žino, su kuo reikia kalbėtis. Aišku, kalbamasi su Seimo frakcijų vadovais, bandoma juos įtikinti ir, sakykim, kiekvienoje partijoje yra ir taip manančių, ar ne? Ir didelis labai susirūpinama kelia tai, kad, sakykim, konservatorių krikščionių demokratų partijoje lyderiai, tokie kaip Degutienė, Kubilius, Razma, iš tikrųjų, jie remia šitą dalyką. Ir aš pats dalyvau biudžeto ir finansų komiteto posėdėje, kur buvo balsuojama už ar prieš, ar įteisinam, siūlom įteisinti tos buvienos kategorijos automatus. Ir Degutienė, ir Kubilius, didžiam nusivylimui, jie balsavo už tai. Man nepavyko paklausti nuomonės, kodėl taip yra. Bandžiau kalbėtis ir su Irena Degutienė, jis sako, aš esu prieš visokius draudimus, bet iš tiesų labai gaila, čia ne apie draudimus kalba eina. Čia iš tiesų yra apie naujo leidimo išdavimą, naujų leidimų išdavimą, ne apie draudimus. Ir mūsų balsas ir išaiškinimas kol kas dar nelabai pasiekdavo jausis, bet labai dėkoju ekscelencijai arkivyskupui, kuris garsiai išreiškė susirūpinimą ir galbūt, manau, pasieks Seimo narių ausis.
Mums paskambino.
Čia skambina Stasys iš Vilniaus.
Prašom, Stasy.
Jeigu yra žmonės, kurie gali kontroliuoti alkoholio, narkotikų ir lošimų padėtį Lietuvoje, tai prašyčiau jų imtis labai griežtų, radikalių priemonių, nes mes tarytume esam super valstybė ir super stiprus, kadangi galim atlaikyti alkoholio vienam žmogui 10-100 kartų didesnį kiekį nei kažkurių tai kitų, kad yra Europos Sąjungos šalių žmonės, galim turėti lošimų namų taip pat daugiau, leisti narkotikų vartojimą tokį ar anokį ir toleruot alkoholikus, toleruot jų nusikaltimus. Čia reikia imtis labai labai griežtų priemonių, nes per alkoholizmą, narkotikus, o dabar per lošimus mūsų nuostoliai didėja, tragiškai didėja. Ir aš prašyčiau į šitą kampaniją įsijungti galimai daugiau žmonių, kurie galimai daugiau nuveiktų, nes aš asmeniškai prieš 10-15 metų buvau griežtas abstinentas, visiškai negėriau alkoholio, bet taip pakliūdavau nueiti į vyriausybinės puotas. Ir ten būdavo nesibaigiantys žiburėliai, kur būdavo daugybė alkoholio, kad į tuose vyriausybinėse puotuose buvo galima prisigerti metams dešimtmečių į priekį. Ir visi gerdavo įvairiausią alkoholį, tame tarpe maišant jį.
Ačiū, Stasy, supratom, gal galėtumėt pakomentuoti.
Iš tiesų, naudodamasis progą, kviečiu kuo daugiau žmonių įsitraukti į šitą prieštaravimą, kad nebūtų nauji leidimai išduodami naujiems lošimams ir naujoms organizavimo formoms. Gerbimi žmonės, kreipkitės į savo Seimo narius, klauskit, kad jie paaiškintų argumentais, išdėstytų, kodėl jie nori suteikti leidimą, kodėl jie nori padaryti naujas pavojaus vietas visoje Lietuvoje. Klauskit tiesiai, atvirai ir pabandykit paprašyti, kad šito nebūtų.
Iš tiesų, va, ką ponas Stasys minėjo, kad vis dėlto daugiau akcentuojam, kad tvarkyti jau esamą įstatyminę bazę, nes šiandien dienai, kad ir kaip būtų tvarkoma, prižiūrima ir, sakym, tarsi teikiama ta pagalba, bet priklausomų žmonių nuo lošimų gausėja ir daugiai ir labai sparčiai. Tai vis dėlto galbūt nesudarykim naujų vietų, naujų sąlygų, bet tvarkom tas, kas jau yra ir matom, kad jau šalia esančios tos kontrolės priklausomybės vis dėlto labai sparčiai didėja ir tai nekalbam apie kelis procentus, bet jau kalbam apie kelis kartus per metus padidėjimą.
Teresos žinutė iš Vilnius rašo, jokių būdų geriau tegul pagalvoja apie sporto aikštelių statybą.
Iš tikrųjų labai teisingai, nes pati priklausomybė kai kurių specialistų, mokslininkų yra pats plačimas priskirtas prie pramogos. Ir, sakim, paauglys lygiai taip pat jisai analogiškai renkasi kaip užimtumą. Tai, sakim, jisai gali nueiti tiek į vieną vietą, tiek į kitą. Ar jisai nueis į sporto aikštelę, ar į baseiną, ar jisai nueis prie kazino. Nes būtent pirminė ta žinia, kurią mes nešam, kad tai yra pramoga. Tai tiek paaugliui, tiek suaugusiam, nes, sakim, savaitgalį, galbūt ar ne kavinė dirba iki 12, kazino dirba visą parą ir aš galiu eiti su draugais pramogauti, kažkiek palošti, kažkiek išgerti ir tiesiog tai va yra toksai, iš pradžių ir prasideda labai nekaltai pasilinksminimas, o pasiekoj pamažu perinam prie problemos ir galiausiai jau įlipam į priklausomybę.
Iš tiesų, ir dar noriu papildyti to, kad įstatymų iniciatoriai, kurie nori įteisinti šito naują lošimų rūšį, jie pasitelkė tokius apgaulingus argumentus, aš buvau iš tikrųjų šokiruotas, jie sako, Lietuvoje žmonės vidutiniškai pralošė po 20 eurų per metus. Vidutiniškai suaugusių žmonių padalinama, kiek yra suaugusių žmonių, kiek yra pralošiama pinigų. Europoje vidutiniškai žmonės pralošė 400 eurų. Žodžiu, mes nuo Europos atsiliekam 20 kartų ir tai čia reikia dabar tvarkyti ir daryti, kad daugiau praloštumėm tų pinigų. aš atsidariau statistikos departamento lenteles ir pabandžiau pasižiūrėti. Žmonės Lietuvoje vidutiniškai per metus išleidžia sportui ir laisvalaikiui, pavyzdžiui, 7 eurus, o pralošia 3 kartus daugiau, 20 eurų. Ne? Ten knygoms ir literatūrai irgi ten 7 eurus 30 centų. Tai mane iš tiesų stebina ir, na, pikta darosi, kaip vat, jau naudojami tokie apgaulingi argumentai. Ir kai paklausi, ką jūs manot, kad čia yra išleidžiama sportui ir laisvalaikiui pakankamai mažai pinigų, jūs sako, pasižiūrėkit, kiek alkoholį išleidžia. Tai suprask, kad prasigėrėm dar ir prasiloškim dar smarkiau.
Nes iš tiesų, ar ne, ar mes galim visose srityse pirmauti, alkoholį pirmaujam, rūkime pirmaujam, savižudybių srity irgi pirmaujam pagal iš psichologinės pusės įvertinimą pagal laimingumo ir nelaimingumo savoką, vėlgi pirmaujam, tai dar beliko pasivyti ir šitą sritį, lošimus.
Dar turime keletą žinučių, Gražina rašo, sveiki, gal įmanoma būtų kaip taip kaip dėl Estrelos projekto buvome vieningi, tai ir čia sukuriam peticiją dėl šio klausimo ir skubiai skleidžiam tarp paprastų žemiškų žmonių, mes juk krikščionis.
Iš tiesų, žinoma, aš pasikartosiu, kviečiu visus žmonės iniciatyvos besimančius ir galvojančius, kad tai yra rimta įvairiais būdais daryti ir peticijom, ir sakau, tais pačiais galbūt skambučiais ar susitikimuose nueiti pas Seimo narius ir tiesiog, na, prašyti, kad šito nepraleistų.
Klausytoja nepasirašiusi vardo rašo, garbė Jėzui Kristui, dėkoju, kad nesate abejingi šiai problemai, pati turiu šeimoje asmenį priklausomą nuo lošimų, tai žmonių žudimas tikrąja prasme, ne tik visko pralošimas, pinigų, šeimos, vaikų, net ir gyvybės, tiesiog kaip koks cunamis nušluoja viską, žmogus degraduoja. Iš patirties klausytoja rašo.
Iš tikrųjų labai teisingai ta visa vaseka ir nusako, nes iš pradžių tai būna ta nekalta pramoga, paskui prasideda pamažu išeidinėjimas iš šeimos, išeidinėjimas iš santykių, prasideda melavimai, apgaudinėjimai, darbo netekimai, vagystės, galiausiai dingimai iš namų. Ir kas įdomiausia, kad lygiai taip pat kaip ir prie kitų priklausomybių eina lydinčios diagnozės ir susirgymai, tos pačios depresijos, miego sutrikimai ir kas galiausiai baigėsi bandymai žudytis ir kartais jie būna sėkmingi. Tai tiesiog yra laiko klausimas, kada tas žmogus išeis iš tos visuomenės, nes pirmas tai būna išėjimas iš šeimos ir labai gerai kažkada buvo reklama, kad tėti mamai išeinu gyventi į internetą. Tai labai, sakym, galima tą pritaikyti, kad ar žmona, ar vaikai išeinu aš gyventi į lošimus ir su kiekvieną dieną aš vis daugiau išeinu, kol galiausiai aš išeinu ir iš gyvenimo.
Kada ta pramoga tampa priklausomybė, kur yra tas momentas, arba, pavyzdžiui, loterijos, ar tai yra panašu į azartinius lošimus, ar čia gali atsirasti priklausomybė, nes yra pramoga?
Teoriškai tai priklauso tai pačiai grupiai, bet iš tiesų visai yra skirtingai, ar ne, loterijos, aš pirkdamas bilietuką, aš laukiu savaitę, ar ne, aš kad ir 5 tos bilietukus, vis dėlto priklausomybė yra labai akcentuojama į tai, kad aš galiu nuolat, bet kada tik tai noriu, ar ne, ją palaikyti. Loterijos vis dėlto taip yra pavojinga, bet ne tiek pavojinga. Bet aplamai kalbant, ar tai gali būti tinkama pramoga, nes mes turim masę pasirinkimų, masę laisvalaikio formų, nuo žvejojimo, slidinėjimo, plaukimo, sporto klubų, knygų skaitimo ar dar kitų dalykų, tai kodėl vis dėlto aš pasirenku tą vieną. Ir psichologai vis dėlto akcentuojam, kad laimingo žmogaus tą savoką, kad kuo aš daugiau turėsiu veiklų, tuo aš nebūsiu linkęs į vieną tą priklausomybę. Nes lygiai taip pat, ar ne, mes kalbam ne tik apie tas va žalingas priklausomybės, fizinį kažkokį tai suvartojimą legalių ar nelegalių narkotikų, bet sakym, tas pats ir loterijų kažkokių pinigų rinkimas, kolekcionavimas, tai irgi tai yra, kad neaišku, kur yra ta riba, kada tai yra tik tai mano domėjimasis ir kada aš perlipu jau į vartojimą, kai visi kiti dalykai naina į antrą planą. Tai tiesiog galbūt rinkimės kitus dalykus malonius ir ne vieną ir ne du tada bus mažesnė tikimybė, kad mes užstriksime.
Dar viena žinutė tokia, ar nebūtų galima viskupams paskelbti maldos akciją, tą intenciją visoje Lietuvoje?
Iš tiesų, aš labai džiaugiuosi arkivyskupo susirūpinimu ir praeitą savaitę ketvirtadienį jo Facebook profilyje jau buvo kvietimas melstis žmonės, kad Seimo nariai nebalsuotų už tai. Tai jų iniciatyva yra tokia, bet aš noriu dar sugrįžti prie klausytojos klausimo ir apie tą patirtį ir žalą, kad nušluoja šeimą, nušluoja visus interesus aplinkui. Iš tiesų, vėlgi pasitelkiami yra klaidingi tokie argumentai, vat, iniciatorių įstatymo sako, kad visuomeniai yra 0,4% priklausomų nuo azartinių lošimų žmonių, nu, tai iš tikrųjų labai nykstamai mažas skaičius, 0,4. Šiaip ką reiškia tie 0,4, jeigu jau jų, nors čia yra per mažas skaičius paimtas, jeigu jau jų argumentą paimti, tai yra apie 8000 žmonių Lietuvoje yra, kurie yra priklausomi, ar ne, ir yra va tokiam užribi, paribi jau su problemom. Bet dar ką noriu paminėti, tai ne vienas tas žmogus yra tik tai problema. Jeigu žmogus tampa priklausomas, tai kenčia ne vien jis, kenčia aplink jį krūva žmonių. Artimieji, mamos, vaikai, tėvai, draugai. Ir tai paliečia iš tikrųjų daug, daug, daug aplinkinių žmonių.
Jau laida beveik baigėsi, dar noriu vieną žinutę klausytojus perskaityti, paprašyti Galainos trumpo komentaro ir dar vieną klausimą norėsiu užduoti. Iš tiesų, kaip įtikinti jaunimą, kad lošimas nėra teigiamas dalykas? Jau dabar mano pačios vaikas sunkiai praeina pro žaisliukų automatus, kurių pilna mūsų kasdieninėje aplinkoje, rašo Karolina.
Iš tiesų pasiūlyti kitas alternatyvas ir pasakymas, kad ne, tau negalima, nu nei vienam tas nesuveikia, bet vis dėlto mes turim visą laiką kažką pasiūlyti vietoj to. Derybų klausimas, bet kokioj situacijoje mes derimės. Tai aš kartais naudoju tą pacientam, kai klausia, kaip pasakyti vaikam, kad negalima, ar tai lošti, ar alkoholio. Sakau, būnant mamos, kurios esat, jūs labai lengvai paaiškinat, kodėl vaikam negalima kavos. Nu, sugebam pavaiškinti, kodėl negalima vaistų gerti, nes aš juos geriu, nes tuo metu sergu. Tai šitoj vietoj mes turim derėtis ir sugebėti vaikui paaiškinti, o dažniausiai mes nukertam, sakom, ne, negalima. Jeigu mes neduosim paaiškinimo, jeigu mes nepasakysim, nes vis dėlto kas yra labai svarbu, šeimoje tas vertybių ugdymas ir kalbėjimasis, nes tik iš to išeis tas tinkamas elgesys. Tai vis dėlto neduodam trumpų atsakymų ir nedraudžiam, nes draudimas tai nėra apsaugojimas. Turi būti paaiškinimas ir teisingo suvokimo formavimas, kalbant apie visus dalykus.
Ką daryti, kai jau yra priklausomybė nuo azartinių lošimų, ar yra kokia nors pagalba?
Priklausomybės yra kaip ir visos lygos, ir natūraliai visos lygos nepraeina savaime, nepraeina tik tai norint arba šeimos nariam norint, tai yra pagalba, tai yra gydymas. Tai pirmas toksai startinis, nuo ko galima pradėti, yra Lietuvoje visuose didžiuosiuose miestuose anoniminių lošėjų grupės internete galima susirasti adresus, 9 valandą, kur kas vyksta, lygiai taip pat priklausomybės lygų centruose galima kreiptis. Ir ką noriu akcentuoti, kad ne tik pačiam vartojančiam žmogui priklausomam galima kreiptis, labai dažnai bijo ateiti. Yra visuomeniai didžiulė ta stigma, kad aš būsiu atstumtas, nesuprastas, apie tai bus informuota. Tai vis dėlto pirmiausia, jeigu neteina mano artimasis, kuris yra priklausomas, aš pats galiu ateiti konsultaciją, gauti tą palaikymą, paramą ir informaciją, ką toliau daryti, kokie yra variantai gydymo, nes va ką ir minėjau, eina lygiai grečiai dar diagnozės, depresijos, miego sutrikimai, iš tikrųjų, kur reikia labai rimtos medikamentinės pagalbos. Tiesiog nebijot kreiptis. Psichologai, bijau eiti į gydymo įstaigą, galbūt galiu nueiti pas privačiai konsultuojantį, kur manęs neklaus nei vardo, nei pavardės, bet tiesiog nepalikti ir nelaukti, kad nu, dar po pusmečio eisiu ar dar po metų, nes galiu po to pusmečio nebeturėti to žmogaus.
Kiek žinau, Vilniaus priklausomybių lygų centre yra Minnesotos programa ir ten galima iš viso kreiptis ir gydytis anonimiškai.
Lygiai Kauno priklausomybės lygų centre galima anoniminės konsultacijos tiek stacionare, gydymasis Minnesotos programoje, tiek ateiti į konsultacijas. Iš tiesų tos pagalbos yra pilna, tiesiog tik reikia nebijoti. Ir būtent ką akcentuoju, pats priklausomas jisai po didelių tik praradimų sutinka ateiti. Tai tiesiog pirmiausia, mes šeimos nariai, kurie kenčiam, kurie kartu būnam laikom, tai vis dėlto neslėpkim, ką esam įpratę, kad slepiam, meluojam darbuose, dar visur kažkur toleruojam, tai bet tiesiog imam ir sprendžiam. Mes negalim sau leisti, kai vaikas susirga ir laukti, kad va, ten temperatūra sukils dar didesnė ir tada kažką darysim, tai lygiai taip pat ir su šita liga. Skatinam ir darom.
Štai jau baigėsi mūsų laidos laikas, malonus klausytojai. Šioje aktualių laidoje kalbėjome apie lošimų statymo ketinama daryti pakeitimą, bandant įvesti B1 kategorijos lošimo automatus, kurių gali atsirasti kavinėse, restoranuose, kitose viešose vietose. Jie tapti lengvai prieinami ir jaunimui apie viso to pasekmes. Šiandien studijoje buvo Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narys Donatas Zalepūga ir medicinos psichologė Aina Adomaitytė. Belieka palinkėti mums visiems, mūsų tėviniai Lietuvai, kuri vakar šventėm Laisvės gynėjų dieną, kad brangintume Lietuvos laisvę ir vieni kitų laisvę ir tikrai nelaukim, kol viskupai ragins melstis, jie ragina melstis, bet turėdami tą sąmoningumą krikščionišką, nenusiminkim, negalvokim, kad čia viskas tik tai blogina eina ir kad visur esam paskutiniai, bet tikrai galim daug ką padaryti ir kaip Donatas minėjo, kreipdamiesi ir į Seimo narius, prašydami paaiškinimų, bendraudami ir darydami patys, ką galim, o malda tai visą laiką, kaip tikinti žmonės, daug galim padaryti. Į laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus tibi, proeter magnam gloriam in Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christi, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui dolis peccata mundi, miserere nobis, qui dolis peccata mundi, suscipet deprecationem nostram, qui sedes ad esteram patris, miserere nobis, quoniam tus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei patris. Thank you.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te.
Oh.